Assalomu alaykum qadrdonlar. Hasad kishini yeb bitiradigan yomon hissiyot. Buni hasad qiladiganlar yaxshi bilishadi. Hasad qilmay ham yashash mumkin-ku. Buning uchun hasad qilmaslikni o'rganish lozim. Ayollar orasida bir-biriga hasad qilish bor. Bu munosabatlarda aniq ko'zga tashlanadi. Erkaklar o'rtasida ham hasad mavjud. Bu garchi ko'zga ko'rinmasa ham, buni sezish qiyin emas. Oshnalar, o'rtoqlar bir-biriga hasad qilishi mumkin. Ammo hozirgi suhbatimiz dugonalar yoki oshnalar o'rtasida bo'ladigan hasad haqida emas.
Siz mutlaqo suhbatimizni uzoqdan boshlashga qaror qilgan ko'rinasiz. Keling, suhbatning asosiy mavzusiga o'tamiz. Er-xotin o'rtasida hasad bo'lganini ko'rganmisiz? Yo'q. Qanday qilib bir-birini sevgan ikki kishi bir-biriga hasad qilishi mumkin? Bu bor gap. Keling, yaxshisi men erkaklarning hasadi haqida gapiraman. Ularning hasadi boshqacha ko'rinishda ro'yobga chiqadi. Agar ayoli yaxshi joyda ishlasa, undan ko'ra ko'proq pul topsa, ishida muvaffaqiyatlarga erishsa, xotiniga hasad qilishni boshlaydi. Erkak hasad qilayotganini o'zi ham sezmaydi. Yoki sezgan taqdirida ham buni xotinning ishlashini taqiqlash bilan ifodalaydi.
Ha, endi bildim. Nega erkaklar ko'pincha xotinlarning u yoki bu ish qilishlariga ruxsat bermasliklarini. Demak, bu erkaklarning hasadi ekanda. Hasad ayollarda ham bor. Erning yoki xotinning oilaviy kelib chiqishi turlicha bo'ladi. Agar erning ota-onasi eriga haddan tashqari mehribon, g'amxo'r bo'lsa-yu, aksincha, xotinning ota-onasi unday bo'lmasa, xotin erining bunday oilasi borligidan hasad qiladi. Bu bir misol. Xotin kishining hasad qilishiga misollar ko'p. Masalan, ovsiniga. Ovsini boyroq oiladan bo'lsa-yu, uning kiyinishlari, taqinchoqlari, imkoniyatlari bu kelinikidan ortiqroq bo'lsa, bu ham uning hasad qilishiga sabab bo'ladi.
Ovsinlar o'rtasidagi hasad haqida ko'p eshitganman. Er-xotin o'rtasidagi asosiy urush janjallar ham xotinning ovsiniga hasad qilish oqibatida kelib chiqadi. Xotin kishining hasadi erkak kishining cho'ntagiga ziyon keltiradi. Erkak o'z xotinining muvaffaqiyatlariga hasad qilayotgan paytda buni o'z vaqtida to'xtatish kerak. Aks holda bu ham oiladagi katta janjalga sabab bo'lishi tayin. Agar erkak kishi xotinning ko'p pul topishiga hasad qilayotgan bo'lsa, ayollar biroz donolik bilan ish tutishlariga to'g'ri keladi.
Keling, ayollarning nima qilishi kerak-u, nima qilish kerakmasligini men ayta qolay. Bunday paytda ayol kishi topayotgan pulini eriga pisanda qilmasligi lozim. Bolalariga biror narsa xarid qilayotganida ham gap-so'zlariga ehtiyot bo'lishi kerak. Men senga ertaga mana bunaqa olib beraman, yoki sening mana bu narsang uchun pul yig'yapman kabi so'zlar erkak kishiga yoqmaydi.
Haq gapni aytdingiz. Ayol kishidagi muvaffaqiyatlardan doimo maqtanib gapirmasligi, qancha ko'p muvaffaqiyatga erishsa, shuncha ko'p erining yutuqlari haqida gapirishi, yaxshi ishlashida erining hissasi ko'pligini ta'kidlab turishi lozim. Erkak kishi ham hasad qilmay yashashni o'rganish kerak. Qanday qilib hasad qilmaslik mumkin? Buni keyingi suhbatimizdan bilib olasiz.